siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla biex tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien illum se twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris.
Grazzi inti wkoll Ġew u kulħadd u kif tgħidha l-kelma komplu wibatu il-mistoqsijiet illi għaliex ilkoll kemm aħna nitalmu flimkien.
Mistoqsija minnant Diane minn Maryland, New South Wales, dina għanda pjanta tal-maple fil-qasrija u għettejt li tider donna mejta għax bla wera, ma tafx jekk taqbaċ teħles minna.
Iva, Diane, il-maple, siġra żgħira ġewwa qasrija naqra kbira. Dawn sintendi bħalissa fix-xitwa dawn iwaqgħu jew waqgħu tiġa kollha il-wera. U verament xi tħares lejja taħsibha mejta, qed kull ma tkub naqra t-soke u lini u frija jkollha vojta mingħajr l-ebda werqa. Imma inti jekk għandek id-dubju jekk din hix ħajja jew mejta, l-ewwel ma ngħidlek iċċekkja dejjem it-toqba tal-qasrija l-kbira li inti għandek, ħalli tagħmel ċert li hemmhekk miftuħa għaliex jekk joqgħod ilma ġewwa l-qasrija l-eruq jistgħu jitterrew. U bat il-parri liħor u li sanejlek uwa dik li nejdu la bl-Inglis bend and snap. Vordiri, aqbat ferra minna bidejk u mejjila l-isfil. U jekk tara li tmejlet biss u raġġaġġiet fosta, hawnhekk ngħidlek li hemm il-ħdura fuq ġewwa din għadha ħajja. Imma jekk dik il-ferra li jinti pruvajt tmejjila l-isfil biex nitkellem hekk u tqaċtet inkisret, hawnhekk allura ngħidlek li jista' jkun iva din il-maple hija mejta jew bla saħħa. Iċċekkja wkoll inżel l-isfel fejn it-sokkewlieni bil-mod u bil-galbu igref naqra waħda mhux il-ħafna u jekk inti tara li wara dak il-barg dik il-qoxra tat-sok tara hemm still għada ħadra fl-abjad allura ngħidlek u ħsieba għax din għada ħajja u xin tiġi r-rebbija tagħtik il-weraq il-ġdid.
Mistoqsija oħra mingħand Josie minn Jaguna, dina qed tgħidlek Doris, illumi qed taraħ qisu bil-ponta u biċċa minnu tawwali.
Iva Josie, tiegħek tiegħi u ta' ħafna minna l-kol. Ir-raġuni kultant illi s-siġra tal-lumija tagħtina frott bħalma semmejt inti qisu bil-ponta, tawwali, tont. Kif ċat biex nitkellemek jew inkella kbir jew żgħir, dan kollu għandu x'jaqsam mill-klima skont kemm xemx tara din is-siġra, skont kemm ilma jew xita tagħmel u dejjem narġa' nsemmilek il-klima. Però dan ma jimpurtax il għaliex l-aqwa hu li s-siġra tal-lumi tidher ferħana u qed tagħtik dan il-frott li inti hemm qed tara u li x'in taqsam il-frotta kun kollha ġus u ġvera mimlija ilma ġewwa fija dak li aħna rridu tant minn ġewwa din is-siġra. Il-parrir tiegħi issa wkoll ngħidlek biex tnaddafa naqra taqta jekk fija l-ħafna issa li qegħdin fix-xitwa, tħallilha ftit iwa biex inti taqta kif ikollok bżonnu u tarġa' inti fix-xitwa talifa bis-citrus food u wkoll naqra kaw manjura mad-dawra tagħha. Il-kodba kollha li hemm hemm barra jgħidulek u ħafna nies oħra li s-siġar tat-ċitru tas-citrus kull ma jridu ikel huma tliet darbiet fis-sena. Jien personali ma s-siġar tat-ċitru kollha li għandi u ħbieb ngħidilkom bħalissa miż-żewda bil-frott imbirikalla. Jien nagħlifhom isimgħuni erba' darbiet fis-sena. Iva anka fix-xitwa. Il-għaliex ħbieb meta fix-xitwa dawn qed jagħtuk dak il-frott kollu u iva inti qed taqta' u tiekol u wkoll forsi tqassam lil tal-familja jew ħbieb. Allura din is-siġra l-enerġija trid tarġa' tirritorna lilha nifisha ma tridx tistenna sakemm tiġi r-rebbija. Allura issa wkoll fix-xitwa għalifa ħaż-żomma ferħana. U talifa u wista' hija bil-galbu tiegħek ħallix ilma joqgħod mad-dawra tal-eruq tagħha.
Mistoqsija dwar il-pjanta tal-ħoja dik li kif nafu tagħmel il-fjuri tax-xema kif ngħidu bil-Malti. Dina qed tgħidlek il-pjanta li għandha ma tagħmilx fjuri għandha 5 snin u qiegħda għaddel.
Iva, ġudi, din il-ħoja plant, il-wax plant, jew iva palma teħe proset il-fjuri tax-xema biex nitkellem hekk, f'5 snin, suppost li sissa tagħtek xi fjura, ngħidlek ukoll oqgħod attenta meta inti forsi tiġi li taqtala xi frijaj, għax forsi tkun qed taqtala minn fejn huma ħerġin il-fjuri. Imma f'5 snin naħseb jiena illi l-problema ma' din il-ħoja hija minħabba li bħalma qed tgħidli qiegħda tikber fil-ħafna del. Ara kif tagħmel tressa l-qasrija lejn naqra x-xemx, mqar tilħaq x-xemx ta' fil-għodu, u wkoll ngħidlek li fil-wiċċ tal-qasrija għamel daqs kuċċarina Osmo Code for Flowering, ħalli xi inti jissaqqi jinżel kollox l-isfel slow release dan jirħi bil-mod u xi tiġi r-rebbija arġatija kuċċarina oħra u nisperaw li minn dak iż-żmien il-qudiem tibda tagħtik il-fjuri jekk inti tressaqha naqra wkoll fix-xemx.
U l-aħħar mistoqsija ġejja mingħand Ursula minn Greystains, dinha qed tgħidlek li għandha siġra tal-larinċ baqgħet żgħira għandha 2 sentejn fija daqs 2 piedi.
Ursula, 2 piedi f'2 sentejn din ngħidlek jiena li verament għandha bżonn ftit tal-għajnuna minn għandek. L-issa ngħidlek huwa l-ewwel nett bis-sekuters nadif bl-imqas 2 piedi ftit li xejn għandek fejn taqta, imma sa ngħidlek jiena neħħi l-ponot, it-trofijiet, it-torja. Jekk fija 3 frijaj, pereżempju, it-tlieta li huma jew 4 skont fija, neħilhom il-ponta. Imqar daqs pulzir minn kull tarf u hawnhekk ħalli inti tiftaħha kil għaliex f'2 sentejn din ma qiegħda tikber xejn. U wkoll ngħidlek billi qiegħda fil-qasrija tagħmlilha forsi daqs nofs kuċċarina wkoll Osmo Code tas-citrus però u tużax citrus food dak li nagħtu l-istiġar il-kbar għax inkella tista' taħraq ilha l-eru ġewwa l-qasrija. Allura għamel ċert illi s-citrus food li sa tagħtija huwa dak li ngħidulu slow release, citrus Osmo Code, alright, uqgħod attenta. Għamlilha ftit fil-wiċċ u wkoll iva saqqiha bil-mod l-isfel u nispera li sakemm minlum il-qudiem jinfetħu u tibda tagħtik weraq ġdid. Good luck, alright.
Grazzi Doris ta' dawk it-tweġibiet għal mistoqsijiet tas-semija tagħna u passoltu nfakkru lis-semija tagħna li jekk kollhom xi mistoqsijiet dwar il-ġnien iċemplu u iħallu il-mistoqsija tagħhom u mbagħad jien ngħaddi l-mistoqsija lilek Doris biex inti tweġiba fil-programmi tagħna. Grazzi mill-ġdid.
Grazzi ħafna iva ħbieb kif dejjem ngħid ibagħtu l-mistoqsijiet. Jien nipprova ngħidilkom kif naf jiena m'għandniex xi ngħidu u nisperaw dejjem li nittalmu flimkien. Grazzi u kif dejjem ngħid, komplu gawdu mill-ġnien li ma jispiċċa qatt.